Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Շվեցարիայի Բեռն քաղաքում կայացավ Ալիև Սարգսյան այս տարվա ընթացքում առաջին առանձնազրույցը։ Նոր ձերբակալություն Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործով պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը կասկածվում է հանցախմբի հետ համագործակցելու մեջ։ Սահմանադրական դատարանի կողմից հանրակրվեի արդյունքները վիճարկելու դիմումի մերժումից հետո ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը չի պատրաստվում նահանջել։ Այսուհետ թեմաներ, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Առաջիկա 30 րոպեներին կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Շվեցարիայի Բեռն քաղաքում այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի մասնակցում էին նաեւ երկու երկրների արտգործնախարարները, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը մարամասները լուրերից հետո։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր վաղ առավոտյան անակնկալայցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Պաշտոնցյան նախարարի նախկին տեղակալ Վահան Շիրխանյանը ձերբակալվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործով, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունեց Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման ուղղված բանաձևը, որը համատեղ ներկայացրել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանը։ Փաստաթուղթը հակամարտության կողմերին պարտավորեցնում է դադարեցնել խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված ռազմական գործողությունը։ Բանաձևում ընդգծվում է նաև, որ երկրի ապագայի մասին որոշում կարող է ընդունել միայն Սիրիացի ժողովուրդը։ Փաստաթղթի համաձայն ՄԱԿ-ը պարտավորվում է կազմակերպել Դամասկոսի և ընդդիմության միջև բանակցային գործընթացը, որի մեկնարկը նախատեսված է 2016-ի հունվարին։ Բանաձևում, սակայն, որևէ հիշատակում չկա երկրի գործող նախագահ Բաշար Ասադի մասին, որի հրաժարականն է պահանջում Վաշինգտոնը։ Եվրամիությունը ևս 6 ամսով մինչև 2016-ի հուլիսի Սիվերչը երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է ուրբաթ երեկոյան Բրյուսելում Եվրամիության անդամ 28 երկրների կողմից։ Որոշման հիմքում Մինսկյան համաձայնությունների պայմանների կատարման հարցում շոշափելի առաջընթացի բացակայությունն է։ Եվրամիությունը համոզված է, որ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը չի կարգավորվում Ռուսաստանի պատճառով, որն աջակցում է անջատականներին, սահմանափակումները վերաբերում են էներգետիկ և բանկային ոլորտներին, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերությանը։ Էգեյանցովում Թուրքիայի ափերի մոտ շրջվել է ներգաղթյալներով նավակ, որը փորձել է հասնել Հունաստան, զոհվել է առնվազն 18 մարդ։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք հաղորդումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանին տիրող աննախադեպ լարվածության ֆոնին այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որը կազմակերպելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խումբը աշխատել է շուրջ 1 տարի։ Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպումը, հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։ Այդ հանդիպմանը հաջորդած ժամանակաշրջանը մինչ այսօր աչքի ընկնում ռազմատենչ ռետորաբանությամբ, սահմանային չթլացող լարվածությամբ։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը երկու կողմից զոհերի թվի աննախադեպ աճը, փորձագետներն այսօրվա հանդիպումից բեկում չեն ակնկալում, ենթադրելով, որ լավագույն դեպքում նախագահները քննարկել են սահմանային իրադրությունը մեղմելու հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մոտ 1 ժամ առաջ Շվեցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում կառավարության ընդունելությունների տանը ավարտվեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը Թվիտերի իր էջում գրում է, որ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը տևեց մոտ 1 ժամ, ինչից հետո նախագահներին միացան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները։ Հակոբյանի փոխանցմամբ հանդիպման ավարտից հետո Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հեռացավ, իսկ Հայաստանի նախագահ Սարգսյանը շարունակեց շփումը համանախագահների հետ։ Թվիտերում գրում է Հայաստանի նախագահի խոսնակը, այլ մանրամասներ դեռևս չհաղորդելով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2014-ի հոկտեմբերին Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդի մասնակցությամբ։ Ինչպես անցած տարվա, այնպես էլ այսօրվա հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը սահմանագոտում, հայտարարում են հայաստանյան փորձագետներն ու քաղաքագետները ադրբեջանական իշխանություններին մեղադրելով խաղաղ բանակցությունների ձևաչափից հեռանալու մեջ։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այս հանդիպումից բանակցությունների առաջընթացի համար ակնկալիքներ չունի։
Ակնկալիքներ չեմ ունեցել, որ խնդրի կարգավորման առումով լուրջ առաջընթաց է գրանցվելու։ Թերևս մի խնդիր կա, որը շատ կարևոր է մնում և որի ուղղությամբ աշխատում են Միսկի խմբի համանախագահները և հատկապես ամերիկյան համանախագահությունը, դա բանակցային գործընթացի վերսկսումն է, որը տորպեդահարվում է արդեն երրորդ տարին և ակնհայտորեն Ադրբեջանը կամ փորձում է դա ցույց տալ, կամ փորձում է իր կապրիզներով և շանտաժներով այդ բանակցություններում լուծումներ դնել Ադրբեջանի օգտին։ Եվ ոչ միայն համանային լարվածություն ու ռեգիոնում այս վերջին տարիների ընթացքում լարվածություն, այլ նաև դրանց զուգակցումը պասվող կամ տեղի ունեցող հանդիպումներին թերևս հենց այդ շանտաժի քաղաքականության մասն են կազմում։
Ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն, այս գիշեր շփման գծում կրկին լարված է եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն գործողություններ, հայկական կողմը մեկ զոհ ունի։ Պաշտպանական մարտի ընթացքում զոհվել է 19-ամյա զինվոր Ֆիդար Իգորի Ալոյանը, փոխանցում է պաշտպանության նախարարությունը։ Առնվազն 2 զոհ եւ մի քանի վիրավոր ունի Ադրբեջանը, հաղորդում են Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի ընթացքում այսօր ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյան ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Երևանում վնասազերծված զինվաճանցախմբի գործով։ Իրավապահները բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյային կասկածում են հանցախմբի հետ համագործակցելու մեջ։ Հանցախմբը, հիշեցնենք, իրավապահների պնդմամբ պատրաստվում էր Հայաստանում զինվաճաշրջում իրականացնել։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Սարգիս Հարությունյանն է հետևում։
Պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Վահան Շիրխանյանը այսօր ձերբակալվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործով։ ԱԱՑ մամուլի կենտրոնի տարածած հաղորդագրության համաձայն Շիրխանյանը կասկածվում է Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, դրա օգտին գործելու, կոնկրետ հանձնառություն և դերակատարություն ունենալու մեջ, նախատեսված քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Այլ տեղեկություններ ծառայությունը չի հաղորդում։ Շիրխանյանի փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանը ազատությանը այսօր ասաց, որ իր պաշտպանյալին ձերբակալել են առավոտյան բնակարանի խուզար կությունից հետո։
Ես խնդրեցի քննիչին, որ գործողություն չանեն, միշտ ես հանդիպում տեսնում ինչ եմ նախարցել։ Առավոտյան խուզարկվում արել բնակարանում, պարոն Շիրխանյանի հետ ձերբակալել են։
Ինչ որ բան հայտնաբերել են խոզարկության արդյունքում։
Որոշ բաներ շնորհգրավել են բնակարանից։
Օրինակ ինչ։
Համակարգիչ բանասեր, բլոկնոտ համակարգիչ։ Բայց իրական ոչ մի բան չկա դա։
Իսկ զենք, զինամթերք, ինչ որ նմանատիպ բաներ։
Ես ինչքան տեղյակ եմ, ինչ որ երկու հրացան, որ օրենքով, ես պարզապես տեղյակ եմ, դեֆակտո չեմ տեսել, ես հանդիպեմ, կտեսնեմ խնդիրը ինչում նա, բայց դա տեխնիկական խնդիր է, բնականը, դա օրինական, ասենք, ձենակրում գտնվող հրացանները, խնդիր չեմ տեսել։
Ինչ մեղադրանք է առաջադրել պարոն Շիրխանյանին։
Ես մանրամասներին չեմ տիրապետում, քնիչ հետ հանդիպեմ, զրուցեմ։
Իսկ ընտանիքի անդամները ինչ են ասում, պարոն Տեր-Եսայան։
Ես ընտանիքի անդամների հետ եմ զրուցել, տղայի հետ եմ զրուցել, ասեց, որ ես ինչ որ հրացան եղել, հրացանն էլ օրենքով է, ես մի երկու բան եմ վերցրել, արգրավել եմ
բնակարանը։ Ընտանիքի անդամների համար անակնկալ էր այս ձերբակալությունը։
Դե հիմա ինքը այն անհնարությունն է, որ ընտանիքի անդամները միշտ տեղյակ են իր գործներությունից, բայց քաղաքական գործի չէ, քաղաքական գործիչներն են Հայաստանում առաջի գոտում են միշտ։
Առաջի գոտում։ Դուք ասացիք քաղաքական գործի չէ, կապում եք ինչ-որ իր քաղաքական գործներության հետ սա թե։
Ես քնչական խմբի կամ հարցադրումների ծանոթ չեմ։
Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Շիրխանյանի և քննիչի հետ հանդիպելու է օրվա ընթացքում։ Նոյեմբերի 25-ին ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն տարածեց Երևանի Նոր Քմարաշ վարչական շրջանում զինված հանցավոր խմբավորում վնասազերծելու մասին, որը նպատակ է ունեցել Հայաստանի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել։ Իրավապահների ներկայացմամբ հանցախումբը ղեկավարել է Հայաստանի քաղաքացի Երևանի նախկին բնակիչ արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանը։ Երկու օր անց լրագրողների հետ հանդիպմանը ԱԱՀ քնչական ծառայության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը հայտարարեց, որ ձերբակալվել է 21 անձ, ովքեր հաջորդ օրը կալանավորվեցին։ Թե այս գործով ներկայում որքան է ձերբակալվածների կալանավորվածների թիվը, ստույգ հայտնի չէ։ ԱԱՀ մամուլի կենտրոնից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ չեն կարող ներկայացնել այդ թիվը նախաքննության գաղտնիքից ելնելով։ Լրատվամիջոցներում տարբեր թվեր են նշվում, անգամ շուրջ 5 տասնյակ։ Դեկտեմբերի 15-ին հրապարակ պարբերականը գրեց, թե ԱԱՀ-ը վնասազերծած խմբի անդամները նախաքննության մարմնին ուշագրավ ցուցմունքներ են տվել, մանրամասն նկարագրելով իրենց գործողությունների ծրագիրը, շփումները տարբեր անձանց, այդ թվում քաղաքական գործիչների հետ, ու հնչել է նաև Վահան Շիրխանյանի անունը։ Պարբերականը զրուցել էր վերջինիս հետ, ով ասել էր. «Մեջբերում եմ. Ես ճանաչում եմ վարդապետին, նա մեր եկեղեցու վարդապետ է, բայց ես այդ մասին կխոսեմ այն ժամանակ, երբ ավելի կոնկրետ բաներ կլինեն»։ Մեջբերման վերջը։ Հիշեցնենք, կալանավորված անձանց թվում է Գյումրիի հայ կաթողիկ եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոն Ծայրագույն վարդապետ Թոթոնջյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներով աչքի ընկած համանդրական փոփոխությունների հանրակվեն համանդրական դատարանում վիճարկելու հարցը փակվեց։ Հանրակվեի արդյունքները վիճարկելու համար ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի նախաձեռնած ստորագրահավաքի համար նախատեսված ժամկետն արդեն ավարտվել է եւ անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրությամբ փոխարեն հանրակվեի արդյունքները համանդրական դատարանում վիճարկելու ձևաթղթի տակ ստորագրել են ընդամենը 19 պատգամավորներ։ Չնայած դրան ՀԱԿ-ը 19 պատգամավորի ստորագրությամբ ձևաթուղթը փորձում էր ներկայացնել համանդրական դատարան, որը սակայն չընդունվեց։ Դատարանը մերժեց նաև մի խումբ քաղաքացիների վստահված անձանց դիտորդների ու լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված դիմումը։ Ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը սակայն հայտարարում է, թե չի նահանջելու։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում.
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ տեղի ունեցած առանձին հանցագործությունների վերաբերյալ բոլոր հաղորդումները հայ ազգային կոնգրեսը կուղարկի դատախազություն։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ սահմանադրական դատարան դիմելու փորձից հետո դա լինելու է իրենց հաջորդ իրավական քայլը։ Խմբակցությունը առաջիկայում կհրապարակի նաև խախտումների մասին բոլոր տվյալները։
Մենք կհրապարակենք այս ամբողջ փաստաթուղթը ապագայի համար, մեր պետականության համար այս փաստաթուղթը պետք է դառնա իսկապես պատմական մի փաստաթուղթ նրա մասին, թե ինչպես է ոտնահարվել հայ ժողովրդի կամ արտահայտությունը 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեում։ Մյուս քայլը, որ մենք կանենք իրավական բոլոր առանձին հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներ կուղարկենք դատախազություն, և շատ հետևողական կլինենք, որ բոլոր այդ հարցերում բոլոր մեղավորները միջև վերջ պատժվեն քրեական ուսգրքի համապատասխան հոդվածներով։
Երեք աշխատանքային օրվա ավարտից 20 րոպե առաջ սահմանադրական դատարանը չընդունեց հայաստանի կոնգրեսի հանրակրվեի արդյունքները անբավեր ճանաչելու մասին դիմումը, որը դատարան էր բերել կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Արուշան Հակոբյանը չընդունեց նաև մի խումբ քաղաքացիների վստահված անձանց դիտորդների և լրատվամիջոցների դիմումը, պատճառաբանելով, թե աշխատանքային օրն ավարտվել է։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը օրենքի կոպիտ խախտում որակեց կատարվածը, զգուշացնելով սահմանադրական դատարանին, որ ուզած չուզած առնչվելու է իրենց դիմումների հետ, քանի այն նաև փոստային ծառայության միջոցով է ուղարկվել բարձր դատարան։
Եվ եթե այս հարցերով ևս սահմանադրական դատարանի դուրը փակ է ժողովրդավարական արժեքների համար, ապա դատարկ և գրոշի արժեք չունեցող են բոլոր այն խոսակցությունները, թե իրավունքի գերակայության, թե սահմանադրականության բացակայության մասին։
Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը չկարողացավ հավաքել անհրաժեշտ 27 պատգամավորների ստորագրությունն ազգային ժողովի անունից սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի համաձայն հարակվեի դեպքում սահմանադրական դատարան կարող են դիմել նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը և խորհրդարանի 1/5-րդը, բայց սա ըստ Եգորյանի չի նշանակում, որ 101-րդ հոդվածը կարող է խոչընդոտել սահմանադրության մյուս հոդվածները, մասնավորապես 2-րդ հոդվածը, համաձայն որի ժողովուրդը իր իշխանությունն իրացնում է հանրակրվեի միջոցով։
Այսինքն, եթե 101-րդ հոդվածի ետևում թաքնվի սահմանադրական դատարանը, սա ցույց կտա սահմանադրական դատարանի անգործունակությունը, ընդվորում կամավոր անգործունակությունը։ Ժողովուրդը պետք է իմանա, որ սահմանադրական դատարանը հրաժարվում է կատարել և ապահովել սահմանադրության հռչակված իրավունքները։
Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում, արդարադատության մերժում է, պնդում էր Լևոն Զուրաբյանը ընդգծելով, 400 տեղամասերում արձանագրված խախտումները 300 էջանոց շտեմարան են դարձել, որը ոչ ոք իրավունք չունի անտեսել և արհամարել։ Թեպետ հայ ազգային կոնգրեսում մեծ հույսեր չեն կապում սահմանադրական դատարանի հետ, այդուհանդերձ վստահ են, այսօր տեղի ունեցածը անհետևանք չի մնալու։
Որտեղ մենք հասկանում ենք հիմա ինչ իշխանության հետ գործ ունենք, մենք հասկանում ենք շատ լավ, որ անգամ եթե սահմանական դատարանը այդ գործը նայի, միևնույն է հլու հնազանդ կատարելու է այս իշխանության հրահանգը, ի վերջո մերժելու է այդ ողքը։ Մենք այդ ամեն չհասկանում ենք, բայց սա ինքնանպատակ չի իրականում, սա մի գործընթաց է, որը մեծ ճնշում է դնելու ընտրակեղծ ծրագրերի վրա Հայաստանում, սա մի գործընթաց է, որով մենք ապահովելու ենք, որ այսուհետև Հայաստանում երբեք ոչ ոք չհանդգնի կեղծել հանրաքվեն կամ ընտրությունները, ոչ ոք չկարողանա ոտնահարել ժողովրդի կամ արտահայտությունը։ Դրանով մենք գնալու ենք հետևական մի չեֆ վերջ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում Ավետիսյանների սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարության մեկնարկի կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Դատավարության տարական պայմանների բացակայությունը տեխնիկական խնդիր լինելով հանդերձ, իր մեջ շատ մեծ խորհրդանշականություն է պարունակում։ Այն խորհրդանշում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Պերմյակովի հայրենի Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Դա վերաբերմունք է, որով վերաբերվում են վասալին, ենթակային, 3 մեկնարկած դատավարությամբ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր քաղաքացու մարդասպան քաղաքացու իրավունքները, որը պաշտպանելով պաշտպանում է իր որպես պետության իրավունքն ու գերակայությունը, ոտնահարելով Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքացիների արժանապատվությունը։ Ռուսաստանի շահը դատավարությունն անպայմանորեն ռուսական ռազմաբազայի տարածքում անցկացնելու տեսքով փաստորեն նույնանում է մարդասպանի Պերմյակովի շահի հետ, ու դա ավելի է ընդգծվում Հայաստանի իշխանությունների սեփական երկրի, սեփական քաղաքացիների շահն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու անկարողության ֆոնին, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Հանցագործին, այդպես էլ Հայաստանի իրավապահներին չհանձնած ռուսները որոշեցին, որ դատավարությունն էլ պետք է ընթանա ռուսական ռազմաբազայում, որտեղ իրենց ազգի տականքն ավելի պաշտպանված կլինի, և Շիրակի մարզի դատավոր Հարություն Մովսեսյանը ստիպված էր գնալ ռուսական 102-րդ ռազմակայան դատավարելու, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ալիև Սարգսյան այսօրվա հանդիպման առնչությամբ ժամանակը գրում է. Երեք տեղեկությունը հրապարակվել սահմանին նոր դիվերսիոն փորձերի մասին, որ կատարել է Ադրբեջանը, հայկական կողմը դրանք հետ մղելիս տվել է երկու զոհ։ Երեք Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ այցելել է պաշտպանության նախարարություն և խորհրդակցություն անցկացրել պաշտպանության նախարարի, վարչապետի, ֆինանսների նախարարի և այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության մանրամասները հայտնի չեն, սակայն ինքնին փաստը, որ Շվեյցարիայում Ալիևի հետ հանդիպումից առաջ և այն էլ սահմանային թեժ իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցության համար այցելել է պաշտպանության նախարարություն, բավական խոսում է։ Գրեթե բոլոր փորձագետները համակարծիք են, որ Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը բեկումնային որոշումներ չեն լինի, սակայն ակնհայտ է, որ հենց նման որոշման անհրաժեշտություն է առկա սահմանային իրավիճակի լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Մյուս կողմից, այստեղ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն այն է, որ տվյալ պարագայում ամենայն հավանականությամբ գործունենք ոչ թե զուտ Ղարաբաղյան խնդրի հետ, այլ աշխարհակաղակական առավել լայն կոնտեքստում դրա դրսևորումների, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է սահմանադրական դատարան դիմելու Հայազգային կոնգրեսի չհաջողված փորձին, թերթը գրում է։ Իհարկե, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ սահմանադրական փոփոխությունները գրած մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը թույլ կտար իր կողմից ղեկավարվող սահմանադրական դատարանում անկողմնակալ քննություն իրականացրեր դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները քննելիս։ Եթե բողոքը մտներ սահմանադրական դատարան, Հարությունյանը ստիպած էր լինելու որպես շահ գրգիր կողմ ինքնաբացարք հայտնել, բայց մյուս կողմից նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ դեռ չի եղել մի ընտրություն, որ սահմանադրական դատարանը կեղծիքները քննելիս ոչ իշխանահաջող որոշում կայացնի։ Նա ավանդաբար եղել է ընտրակեղծիքները օրինականացնելու ամենավերջին օղակը։ Եվ ուրեմն ինչն էր խնդիրը, որ գոնե ձևական մասն ապահովելու համար իրենց ազգընտիր հրճակած պատգամավորները ընտրողների կասկածները փարատելու փորձ անելու համար անգամ չհամարձակվեցին կամ անհրաժեշտություն չգտան որևէ քայլանել։ Այս հարցի պատասխանը թերևս այն իրականությունն է, որում մենք ապրում ենք, և որը վաղուց պաշտոնապես հրճակվել է որպես գաղճ մթնոլորտ, Բանն այն է, որ այսօր մեր երկրում ամեն քայլ, ամեն խոսք, ամեն ժեստ անձնավորվում է։ Եթե հակն է կազմակերպել, նշանակություն չունի, թե ինչ, ուրեմն պետք է տապալվի։ Եթե զարուհի փոստանջանն է խոսում, ուրեմն պետք է անջատել նրա խոսափողը։ Եթե հոհիդան է որևէ հայտարարություն անում, չպետք է հավատալ եւ այսպես շարունակ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելը Երևանին պաշտոնապես ընձեռեց երկրորդ հնարավորություն Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Փաստաթղթի շուրջ բանակցային գործընթացի մեկնարկը տրված է։ Բրյուսելը հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Երևանի հետ նոր շփումները կփակեն անորոշության էջը, որը իհայտի եկավ 2013 թվականի հայտնի դեպքերից հետո, երբ Երևանը շուրջ 3.5 տարվա բանակցություններից հետո մեկ օրում որոշեց միանալ Կրեմլի նախաձեռնադաշինքին Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագիր ստորագրելու փոխարեն։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանում այս նոր ֆորմատի հարաբերություններից, այս մասին են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այս շաբաթ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական Միության անդամ պետությունների դեսպանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ 2015 թվականը Եվրամիության հետ ինտենսիվ փոխգործակցության տարի էր եւ այդ գործընթացի տրամաբանական հանգուցալուծումն էր դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը։ Հովիկ Աբրամյանը հույս է հայտնել, որ կողմերը կկարողանան մինչեւ հաջորդ տարեվերջ համաձայնություն անցալ նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։ Փաստորեն Հայաստանին կարծես հաջողվում է վերադարձի տոմս գնել դեպի Եվրամիություն եւ այս մասին ենք զրուցելու Ազատ Քաղաքացի քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցման կենտրոնի նախագահ, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի անդամ Հովսեփ Խուշուձյանի եւ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, որի կազմակերպությունը եւ անձամբ ինքը միշտ ակտիվորեն ներգրավված է եղել եվրոինտեգրացիան գործընթացներում։ Պարոն Նավասարդյան, հոկտեմբերի 10-26-ին ԹՏՄ-ին տված հարցազրույցին դուք բավական հորետեսական կանխատեսում էիք արել այս բանակցությունների հետ կապված, նշելով, որ կոնկրետ եւ արագ արդյունքների սպասելը միամտություն կլիներ այն իրավիճակում, որը ձևավորվել է 2013 թվականից հետո։ Մինչդեռ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ այս մտնոլորտը կիսում են շատ արևմտամետ գործիչներ, նշելով, որ Եվրամիությունը այլևս Հայաստանին չի համարում վստահելի գործընկեր, բայց հենց այս հանդիպման ընթացքում Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանությունների հետ Պյոտր Սպիտալսկին, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, նշեց, որ արդեն իսկ համաձայնություններ են ձեռք բերվել մի շարք ոլորտներում համագործակցության, նաև քաղաքական ու տնտեսական հարցերի շուրջ։ Ուրեմն, որքանով է արդարացված ձեր հորատեսությունը։
Վստահելիության առումով մեծ խնդիրներ չեմ տեսնում, որտեվ ի վերջո այն ինչ տեղի ունեցավ 2013 թվականից հետո ապացուցեց բոլորին, որ զգուշավոր մոտեցումը որոշ չափով արդարացված էր, սակայն հորետեսությունը սկապված է այլ բաների հետ։ Ի վերջո աշխարհը շատ դինամիկ է զարգացում եւ ամեն մի ծրագրի, ամեն մի հարաբերությունների մոդելի համար հատկացված է շատ կոնկրետ ժամանակահատված։ Եթե հասցնում ես, ուրեմն օգտվում ես դրա բարիքներից, եթե չես հասցնում, ուշանում ես, ապա ցանկացած այլընտրանք նախկին հնարավորությունների ինքը շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա է լինելու։ Եվ ես չեմ ակնկալում մեծ չափով, մեծ հաշվով խորացում հարաբերությունների Եվրամիության եւ Հայաստանի, մոտավորապես նույն մակարդակով են հարաբերությունները լինելու, ինչ եղել են 90-ականների վերջերին, 2000-ականների սկզբին, երբ Եվրամիությունը դիտում էր Հայաստանը որպես մի երկիր, ում հետ ցանկալի է պահպանել որոշակի հարաբերություններ, ունենալ այդ հարաբերությունների համար իրավական հիմք, եւ հենց դրա համար է այդ նոր համաձայնագիրը բանակցվելու եւ նաեւ օգնելու այդ երկրին գոնե հետ չզարգանալ, հա։ Եվ այդ առումով կարելի է սպասել ֆինանսական հոսքեր, բայց մեծ բարեփոխումներ Հայաստանում այդ բանակցային շրջանում եւ նույնիսկ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո ես չեմ ակնկալում։
Ֆինանսական հոսքեր ոչ միայն կարելի է սпасել, այլ արդեն իսկ կան, օրինակ Եվրոպական հանրաշողովը արդեն իսկ հայտարել է 30 միլիոն եվրո բյուջե աջակցության նոր փաթեթի մասին, որը կօգնի Հայաստանին, ես թվարկեմ, բարելավել քաղաքացիների զբաղվածության հնարավորությունները, ամրապնդել երկրի ֆինանսական կառավարումը եւ բարձրացնել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը ժողովրդավարական որոշումների ընդունման գործընթացում։ Սա արդեն իսկ, ես գիտեմ, որ պարոն Նավասարդյան, երբ որ խոսում էր բարիկներից օգտվելու մասին, հաստատ այսպիսի նյութական կողմը երևի թե այդքան նկատի չուներ, բայց սա արդեն իսկ դա նշան չի, որ արդյունքներ արդեն իսկ կան եւ բարիկներից օգտվել կարծես թե հաջողվում է։
Միգամից սա բավականին փոքր բան է, այն իրոք այն ամենի համեմատ, ինչ որ կարող է լինել, եթե մենք ստորագրենք ասոցիացիան պայմանագիրը։ Եվ երկրորդը, ճիշտ ասած, վերջերս ես Բրյուսելում եմ եւ որ հանդիպումներ ունեցա թե Եվրահանձնաժողովում, թե Եվրոխորհրդարանում, եւ չի ասի, որ այնտեղ ինչ որ ոգևորություն կա Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասով, հա։ Ես օրերս եմ վերադարձել Բրյուսելից, որտեղ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի կարտուղարության նաև ուժանդակությամբ հնարավոր եղավ հանդիպումներ ունենալ Եվրահանձնաժողովում եւ Եվրոխորհրդարանում, ընդ որում հենց Հայաստանով զբաղվող կառույցներում, հա, եւ չի ասի, որ այնտեղ որոշակի ոգևորություն կա Հայաստանի հետ այս նոր համաձայնագրի հեշտորբանացումների վերսկսման կապակցությամբ։ Նո, այնտեղ ես համամիտ եմ Բորիսի հետ, որ ավելի շատ սա ոնց որ նոր իրավական հիմքեր ստեղծելու խնդիր ունեն իրենք, որտեղ նախորդը ոնց որ արդեն հնացել է եւ ասոցիացիան էլ ճտորագրվեց եւ նոր ինչ որ բան պետք է ճտորագրեն։ Եվ հիմա սա գալիս է փոխարինելու եւ լրացնելու այդ բացը ավելի շատ։ Այնպես որ ցավոք սրտի նաև այնտեղ հասկանում են, որ նույնիսկ այն պարտավորությունները, որոնք կստանձնի իշխանությունը, որևէ երաշխիք չկա, որ կկատարի։ Եվ նույնիսկ այդպիսի բաց խոսակցության ժամանակ դա ասվել է, դա նշանակում է, որ որևէ լուրջ ուրեմն
գերակայություններ, նախապատվություններ,
չէ, որևէ լուրջ շահաբաժիններ Հայաստան չի ունեն։ Այս շահաբաժինները իհարկե ոչ միայն ֆինանսական ոլորտում են, այլ ընդհանրապես Եվրոպայի հետ համագործակցության խորացումը նաև անվտանգության որոշակի բալանս է ապահովում։
Խոսենք անվտանգության հետ կապված, մանավանդ որ այս նոր փաստաթղթի հետ կապված արդեն իսկ կան նշաններ, այդ մասին խոսել է դեսպանը, որ նոր տարեր են ներմուծվել հենց հատկապես անվտանգության մասին, բայց մինչ այդ, քանի որ երկուսից խոսքում էլ բավական այնց խորհրդեսության զգալի մասնաբաժին եմ զգում, ստիպված ես պիտի ստանձնեմ լավատեսի դերը, հա։ Հնարավոր չի այս կապակցությամբ չհիշեցնել, չխոսել այն մասին, որ Բրյուսելը կարծես ի վերջո ընդունեց, հա, պաշտոնական Երևանի բոլոր առաջարկները։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2 տարի առաջ Եվրամիության պաշտոնյաները մերժում էին եւ քաղաքականություն վարելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը եւ 2013-ի դեռ հունիսին ուղղակի մեջբերումով եւ Լեհաստանի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ Հայաստանը աշխատում է ոչ թե կամ-կամ, այլ եւ սկզբունքով, Բրոնիսլավ Կամարովսկին ուղղակի ասաց, դուք չեք կարող միաժամանակ լինել երկու գոտում, Հայաստանը պետք է ընտրի, ու հենց թե սեպտեմբերի 3-ից հետ անմիջապես հետո նաև Եվրոպական միությանը Հայաստանի իշխանությունները առաջարկեցին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագրի միայն քաղաքական հատվածը, սակայն այս առաջարկան ժամանակ ևս ընթացք չստացավ։ Հիմա մենք չենք տեսնում, որ այս բոլոր իմաստով ըստեյության ընդունվում է այն դիրքորոշումը, ինչ առաջարկում էր պաշտոնական Երևանը։
Նախ ես պիտի չհամաձայնվեմ, որ այդ Եվրամիությունն էր մերժել եւ Բանաձևը եւ Բանաձևը մերժել էր Հայաստանն ու Ռուսաստանը, քանի որ մտնել մի միության մեջ, որը պրոտեկցիոնիստական բնույթ ունի, այսինքն սահմանափակում է քո հարաբերությունները այլ կողմերի հետ, արդեն իսկ բացառում է եւ Բանաձևը, այն դեպքում որ Եվրամիությունը առաջարկում էր մեզ այնպիսի պայմանագիր, որը բոլորովին չեր խանգարում երրորդ կողմերի հետ զարգացնել եւ ազատ արևտրի հարաբերություններ եւ ցանկացած այլ ոլորտներում համագործակցել։ Ուղղակի բնականաբար, եթե դու մաքսային միության անդամ ես, որտեղ կան սահմանափակումներ նույն Եվրամիության հետ հարաբերությունների, դա ինչ եւ է, դա եւ չի, այսինքն եւ հենց ասոցիացիան համաձայնագիրն էր, եւ ինձ թվում է դրա շուրջ մեզ մոտ բավականին շատ են սպեկուլյացիաները եւ մարդիկ մինչեւ այսօր էլ չեն հասկանում ինչ է տեղի ունեցել։ այն ինչ առաջարկվում է այսօր, դա ոչ թե եւ է, այլ հարմարեցում է Եվրամիության հետ հարաբերությունների, Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցության հետ։ Մոտավորապես նույն ինչ թվում է բովանդակությամբ համաձայնագիր կարող է լինել, իսկ արդեն իսկ բանակցվել է եւ ավարտվել է Ղազախստանի հետ։ Եթե մեր ուզածը դա է, դա մենք իհարկե կարող ենք ստանալ, բայց դա նույն նորից եմ նշում, խոսում է նրա մասին, որ մենք կունենանք իրավական մի փաստաթուղթ, մենք ունենանք որոշակի ֆինանսական աջակցություն, որից երկիրը, որպես այդպիսի պետությունը, շատ քիչ է շահելու, շահելու է նեղ շրջանակ մարդկանց, որոնք անմիջապես ներգրաված են լինելու այդ սեկտորալ, այսպես կոչված ծրագրերում։
Այժմի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 7-ին։